Blaðsíða 70. Jörðinni er skipt í tímabelti. Ef allir stilltu klukku sína eftir sólarganginum kæmi upp vandi. Reykjavík er til dæmis mun vestar en Egilsstaðir á héraði og þar eystra kemur sólin upp 30 mínútum fyrr en í Reykjavík. Ef við létum sólargangin einn ráða, ætti annar tími að vera á Egilsstöðum en í Reykjavík. Til að komast hjá þessum vanda hafa menn innleitt hugtökin staðaltími og tímabelti. Jörðin skiptist í 24 tímabelti og þá miðað við lengdarbauga jarðar. Undir lok 19. aldar ákváðu menn að taka upp alþjóðlegan staðaltíma sem miðaðist við núlbaugin sem gengur gegnum stjörnu athugunarstöðina í Greenwich á Englandi. Sami tími gildir á öllum stöðum sem í sama tímabelti. Ísland í tímabelti sem næst á eftir staðaltímanum í Greenwich og því ætti að muna einni klukkustund á tímanum hér og á Englandi. Árið 1968 var hins vegar fest í lög hér á landi að Greenwich-tíminn skildi vera staðaltími á Íslandi og því hér sami tími allt árið kring. Við erum því í reynd einni klukkustund á undan því sem eðlilegast væri miðað við tímabeltin. Á veturna sami tími hér og á Bretlandseyjum en þeir breyta klukkunni tvisvar á ári. Á sumrin eru Bretar einni klukkustund á undan okkur í tíma. Tímabeltin ekki dregin beint á yfirborði jarðarinnar heldur fylgjaðu oft landamærum ríkja til þess að sami tími geti verið í öllu viðkomandi ríki. Sami tími til dæmis í öllu Kínaveldi þótt ríkið nái yfir 5 tímabelti. Þetta gert til hagræðis fyrir íbúana. Og hér til hliðari skýringamynd undir henni stendur Tíminn á Íslandi miðtími Greenwich. Landið því í sama tímabelti og Bretlandseyjar en ætti að vera einni klukkustund á eftir. Sumartími. Í mörgum nágrannalöndum okkar klukkunni breytt tvisvar á ári. Henni flýtt eina klukkustund í mars og síðan seinkað jafnmikið í október. Í mars tekin upp sumartími sem hefur í för með sér að klukkan sýnir einum klukkutíma meira þegar birtir á morgnana og líka þegar dimmir á kvöldin. Þessi háttur hafður á í flestum löndum Evrópu en hér var hætt að breyta klukkunni árið 1968 eins og áður sagði. Dagur og nótt nánast jafn löng allt árið í löndum sem nálægt miðbaugi og þess vegna minni ástæða til að færa klukkuna eftir árstíðum þar.